elektronbúti í atomum. Longu tullja í 20. öld var funnu fram til að elektronunar í atomunum genga í avvísin ötjun svo við nefna sköl. Til mark fyrir hvussu nekvar elektronur kunnu veru í hverjum skæle, svo í myndina ofas vinstrumegin. Innast við atomkjarnan fyrsta skæl. Svíjani koma anna skæl, tríja skæl og svo framvegis. Og í fyrsta skæli kunnu í mesta lægi vera tvær elektronur. Og í örun skæli 8, og í tríja skæli 18 og svo framvegis. Svo í mynd vinstrumegin. Elektrontali og í ymsu skölunum viðmest í grundenergipanni attas. Svo í nýjaru mynd vinstrumegin. Hér sæsli dömus að evni alminium hefur tvær elektronur í fyrsta skæli og 8 elektronur í örun skæli. Hessi skölun svo statt full. Eftir til 3 skæl svo 13 minus 20 líkvi 30 elektronur. Ofara myndi vinstrum megin. Stríki mynd af skælskipanni í atomun. Tölunni vinstrum megin vísa skælnumari. Tölunni högrum megin mesta elektrontal í skælnum. Nýjara myndin. Myndin vísir hvussu elektronunar í alminiumatomunum búttar. Tvær elektronir í fyrsta skæli, innasta skæli. 8 elektronir í örun skæli. Alminium grundevni nummer 13. Það 13 elektronir til samans mella atomkjarnan. Tui 13 minus 2 minus 8 líkvi 30 elektronir eftir til 3 skæli.